Գլուխ 14-րդ. Ջեկոբը և զարդերը. Դեպի Լոնդոն կատարելիք ուղևորությունը Սայսելիի համար անսովոր գործ էր. Նա իրենց տնից 50 մղոնից հեռու չէր գնացել. Միայն մեկ անգամ երեխա ժամանակ մի ամիս քաղաքում էր անցկացրել, երբ Լինկոլնում հյուրընկալվում էր մորաքրոջը. Ճիշտ է, նրա համար ուղևորությունը դժվար չէր, քանի որ կոմիսար Լին չէր սիրում իրեն հոգտություն պատճառել. Դրա համար էլ մեկնում էին ուշ. Հետո դադար էին առնում գիշերելու կամ որևէ լավ հյուրանոցում կամ վանքերից մեկում, որտեղ նա պահանջում էր ամենալավ տեղերը, ինչ կարող էին առաջարկել ահաբեկված վանականները. Նրանց հետ, ինչպես նկատեց Սայսելին, կոմիսարը շատ դաժան էր վարվում, հայհոյում էր, սպառնում, մանրամասն ստուգում անցկացնում. Հաճախ նրանց մեղադրում այնպիսի հանցանքների մեջ, որ նրանք չէին կատարել. Ի վերջո խոշոր կաշառքներ էր պոկում անգամ այն դեպքերում, երբ այդ ստուգման համար նրան որևէ հանձնարարություն տրված չէր լինում. Նա ընդունում էր նաև մատնիչների և գրանցում բոլոր անամոթ բամբասանքները և զրպարտչական փաստերը, որ կոմիսարին հաղորդում էին իրենց հյուրընկալող մարդկանց մասին. Այդ պատճառով դեռ Չերինգ Քրոս չհասած, Սայսելին ատեց այդ ամբարտավան, պաշտոնամոլ և ագահ մարդուն, որը իր դաժանությունը քողարկում էր բարեգործի դիմակով, և հետապնդելով անձնական նպատակներ, ամբա գորգոր խոսքեր էր շռայլում աստծո և թագավորի հասցեին. Դառը փորձով հմտացած Սայսելին, սակայն արդեն կարողանում էր թաքցնել իր զգացմունքները, քանի որ վախենում էր իրեն կործանելու հնարավորություն ունեցող այդ մարդուն իր թշնամին դարձնելուց. Եվ դժվարությամբ Էմլինին ևս ստիպեց կատարելու նույնը. Գործը բարդանում էր նաև նրանով, որ Սայսելին գեղեցիկ էր, և վերահսկիչի մի քանի ուղեկիցներ նրա հետ այնպես էին խոսում, որ նրանց միտքը չհասկանալ հնարավոր չէր. Այդ ամենը վերջացավ նրանով, որ հարձակվելով նրանցից մեկի վրա, Թոմաս Բոլը այնպիսի քոթակ տվեց, որի նմանը սա կյանքում երբեք չէր կերել. դրանից հետո անհամություններ առաջացան, որոնցից հարկ եղավ փողով պրծնել. Սակայն ընդհանուր առմամբ ամեն ինչ այնքան էլ վատ չէր գնում. Թագավորական վերահսկիչին և նրա ուղեկիցներին ոչ ոք չէր համարձակվում վնաս տալ. Տաք աշուն էր, փոքրիկը չէր հիվանդանում, իսկ այն տեղերը, որոնցով անցնում էին, Սայսելիի համար լի էին նորություններով և հետաքրքրությամբ. Մի անգամ, վերջապես Բարնետից դուրս գալով, նրանք երեկոյան մայրաքաղաք հասան, որը նրանց հրաշք քաղաք թվաց. Սայսելին երբեք չէր տեսել տների և մարդկանց նման բազմություն, որոնք շտապ ետ ու առաջ էին վազում նեղլիկ փողոցներով, ուր մութն ընկնելուն պես վառվում էին լապտերները. Քաղաք հասնելիս տաք վեճ առաջացավ, թե իրենք որտեղ պետք է իջևանեն. Դոկտոր Լին ասաց, թե ինքը մի տան տեղ գիտի, որը նրանց համար լիովին հարմար կլինի, բայց Էմլինը դրա մասին լսել անգամ չէր ուզում. Նա համոզված էր, որ այնտեղ իրենց կթանանեն. Այն միտքը, թե թանկագին զարդերը բոլորից գաղտնի իր մոտ է պահում, նրան հանգիստ չէր տալիս. Մտաբերելով իր մորաքրոջ տղային, Սմիթ անունով ոսկերիչ վարպետին, որը տակավին մի երկու տարի առաջ դեռևս կենդանի էր և բնակվում էր Չիփսայդում, նա ասաց, թե ինքը անպատճառ կգտնի նրան. Նրանք ուղևորվեցին Չիփսայդ, իրենց հետ որպես ուղեկցող վերցնելով վերահսկիչի գրագիրներից մեկին, բայց ոչ նրան, որին Բոլը դնգստեց, այլ ուրիշին. Եվ վերջապես ոչ երկար որոնումից հետո մի բակի խորքում գտան Ջեկոբ Սմիթի բավականին անհրապույտ տունը, ցուցանակի փոխարեն ճակատին ամրացված երեք գնդիկներով. Էմլինը ձիուց ցած իջավ, և քանի որ դուռը փակ չէր, մտավ տուն, ուր նրան դիմավորեց եղջյուրե ակնոցը ճակատին իջեցրած սպիտակահեր մի ծերունի, ճիշտ նույնպիսի սևորակ աչքերով, ինչպիսիք Էմլինինն էին. Չէ որ նրանց երկուսի երակներում էլ հոսում էր գնչուական արյունը. Թե նրանք ինչ խոսեցին, Սայսելին չլսեց. Քիչ անց ծերուկը Էմլինի ուղեկցությամբ մոտեցավ և բավականին ժամանակ ոտից գլուխ նայեց Լեդիին և Բոլին, ասես նրանց չափտ էր վերցնում։ Ի վերջո ասաց, թե իր բարեկամուհուց, որին չի տեսել ահա արդեն 30 տարի, իմացավ, թե նրանք երկուսով իրենց ծառայի հետ ցանկանում են տուն վարձել։ Ազատ սենյակներ ունի, և իրենք կարող են համապատասխան վարձի դիմաց ստանալ դրանք։ Սայսելին հարցրեց, թե ինչ կարժենա։ Եվ երբ նա ասաց գումարը, շապատը 3 արծաթե շիլինգ բոլոր երեքի և իրենց ձիերի համար, որոնք կտեղավորվեն այստեղից ոչ հեռու գտնվող ախորում, տիրուհին Էմլինին կարգադրեց հենց սկզբից 1 ֆունտ ոսկի տալ։ Ծերուկը վերցրեց փողը, կծեց ոսկե դրամը, համոզվելու համար, թե կեղծ չէ, բայց գրպանը չդրեց, այլ վարձակալներին առաջարկեց նախ տեսնել շենքը։ Նրանք անցան սենյակներով, որոնք մաքուր և հարմարավետ էին, թեև փոքրինչ մութ։ Տանտիրոջ հետ համաձայնության եկան, այնուհետև բաց թողեցին իրենց ուղեկցող գրագրին, հանձնարարելով հասցեն հաղորդել դոկտոր Լիին, որը նրանց խոստացել էր տեղյակ պահել գործի ընթացքից, հենց որ իհարկե պահանջվեր։ Երբ տա հեռացավ, իսկ Թոմաս Բոլը աշկերտի ուղեկցությամբ ձիերը ախոր տարավ, ծերունին ուրիշ կերպ վարվեց։ Նրանց հյուրասենյակ հրավիրեց, որը գտնվում է արհեստանոցի հետևի կողմը, և իր կառավարչուհուն, ոչ այնքան երիտասարդ, բայց հաճելի արտաքինով մի կնոջ, պատվիրեց բոլորի համար ուտելիք պատրաստել։ Իսկ ինքը սկսեց հոլանդական կարճլիկ շշերի մեջ լցված բազմատեսակ մրգողիներ առաջարկել։ Նա ցուցաբերում էր անսովոր սիրալիրություն, հավատացնելով, որ ինքը անչափ երջանիկ է իր ազգականուհուն տեսնելու համար, որովհետև ոչ մի հարազատ չունի։ Կինը և 2 երեխաները վախճանվել են Լոնդոնում բռնկված համաճարակներից մեկի ժամանակ։ Մանավանդ, որ ինքը ծնվել է Բլոսհոլմում, թեև այնտեղից հեռացել է կես դար առաջ։ Ճանաչելիս է եղել Սայսելիի պապին, և երեխա ժամանակ խաղացել է Լեդիի հոր հետ։ Եվ նա որպես կենսուրախ ասող խոսող մարդ, սկսեց անվերջանալի հարցերի տարափը, տարբեր բաների մասին, բայց հյուրերը ավելի խելամիտ համարեցին դրանցից մի քանիսին չպատասխանել։
«Ահա», ասաց նա, «մինչև վստահություն ձեռք բերելը դուք ուզում եք ինձ փորձել. Իսկ դրա համար ձեզ ով կդատապարտի մեր այս անիրավ աշխարհում. Բայց միգուցե ձեր մասին ես շատ ավելի գիտեմ, քան դուք եք կարծում. Չէ՞ որ ես այնպիսի արհեստի տեր եմ, որ կամա թե ակամա հարկ է լինում շատ բան իմանալ. Այ, օրինակ, լսել եմ, որ վերջերս Բլոսհոլմում վհուկների նկատմամբ դատ է տեղի ունեցել, որը վատ է վերջացել ինչ-որ աբահոր համար. Ականջիս է հասել նաև Կարֆաքսների հանրահայտ զարդերի կորեստյան լուրը, մի բան, որը անչափ վշտացրել է սրբազանին. Այո, ասում են, թե դրանք իսկական թանկարժեք զարդեր են եղել. Համենայն դեպս լսել եմ, որ դրանց մեջ եղել են թագավորական գանձարանին վայել վարդագույն 2 մարգարիտներ. Ախ, ափսոս, որ կորել են. Դրանց տերը կարող էր որևէ մի լեդի լինել, իսկ ես որպես համեստ ոսկերիչ շատ կցանկանայի տեսնել միայն. Դե լավ, լավ, մի գուցե կհաջողվի, այնուամենայնիվ գոնե տեսնել. Կորածը երբեմն նորից գտնվում է. Ո, ահա և ճաշը տեղ հասավ. Անուշ արեք, անուշ արեք, հետո կզրուցենք».
Այսպես ավարտվեց բազմաթիվ ճաշկերույթներից առաջինը, որ նրանք ունեցան իրենց տանտիրոջ, Ջեկոբ Սմիթի հետ։ Էմլինը նրա մասին տեղեկություններ հավաքեց բոլոր հարևաններից, և իմացավ, որ իր ազգականը ամենաբարի և համընդհանուր հեղինակություն վայելող մարդու համբավ ունի։
«Իսկ ինչու նրան չվստահենք», հարցրեց Սայսելին։ «Չէ՞ որ բարեկամներ և մարդիկ մեզ շատ են հարկավոր, որոնց կարողանայինք վստահել»։
«Տիրուհի, մինչև իսկ զարդերի հարցում»։
«Այո, նույնիսկ այդ հարցում»։ «Չէ՞ որ թանկարժեք զարդերը նրա մասնագիտությունն է. նրա երկաթյա սնդուկում դրանք շատ ավելի ապահով կլինեն, քան թե հապշտապ մեր շրջազգեստերի մեջ կարված. Դրանց երեսից ես օր ու գիշեր դադար չունեմ»։
«Բայց եվ այնպես, աղջիկս, ավելի լավ է դեռ սպասենք»,
պատասխանեց Էմլինը.
«Եթե զարդերը ընկնեն նրա սնդուկը, ով գիտի, կհաջողվի մեզ առհասարակ այնտեղից վերստին ետ վերցնել»։
Այդ խոսակցության հաջորդ օրը նրանց ներկայացավ վերահսկիչ Լին և բերեց ոչ այնքան հաճելի նորություններ։ Նրասելով, Լորդ Կրոմուելը հայտարարել է, թե քանի որ Բլոսհոլմի վանահայրը պահանջներ է ներկայացրել Շեֆտոնի հողերի նկատմամբ, իսկ հիմա նրա իրավունքները անցել են կամ շուտով կանցնեն թագավորին, ապա թագավորը ինքն է հանդես գալիս որպես հավակնորդ և իր պահանջներից չի հրաժարվում. Մանավանդ որ պալատին շատ փող է հարկավոր, այստեղ դոկտոր Լին նրանց վրա ուղեց խիստ հայացք, որ խոսք անգամ չի կարող լինել թանկարժեք որևէ զարդից հրաժարվելու մասին, եթե իհարկե դրա դիմաց փոխհատուցում չլինի։ Այս բարերն ասելիս նա ավելի ազդու հայացք նետեց.
«Իսկ հատուցման միջոցներ Լեդիին որտեղից?»
խստորեն միջամտեց Էմլինը, վախենալով, որ Սայսելին կարող է անզգուշաբար մատնել.
«Նա հիմա խեղճ և անտուն կին է, որը հազիվ թե մի քանի ֆունտ ոսկի ունենա. Եվ եթե նույնիսկ նրան հաջողվի ետ ստանալ իր ունեցվածքը, ապա չէ որ ձերդ ազնվությանը քաջ հայտնի է, որ առաջին տարվա եկամուտները համաձայն խոստումի տրվելու են ուրիշի»։
«Ահ»,
տխուր տեսքով ասաց դոկտորը,
«ուրեմն վիճակն ավելի վատ է, սակայն»…
խորամանկորեն ավելացրեց նա, բազմանշանակ ընդգծելով բառերը.
«Վերջերս ինձ լուր հասավ, թե Լեդի Հարֆլիտը թաքսրած հարստություն ունի, որը ժառանգություն է ստացել իր մորից, թանկարժեք տարբեր զարդեր և դրանց նման այլ բաներ»։
Սայսելին ամբողջովին կարմրատակեց, որովհետև դոկտոր Լիի մանրիկ աչքերը ուղակի կարչել էին նրանից, իսկ ձևացնել նա չէր կարողանում։ Բայց Էմլինն ուրիշ էր, կարողանում էր գայլի հետ խոսել գայլի լեզվով։
«Լսեցեք, սըր»,
ասաց նա, ձայնին խորհրդավորություն տալով։
«Ձեզ ճիշտ են ասել. մենք թանկարժեք իրեր ունենք. ինչու ձեզանից, մեր բարեկամից թաքցնենք։ Բայց ավաղ, դրանք հիմա այդ ագահ, սրիկա աբահոր մոտ են. նա իմ խեղճ Լեդիին փետրահան արեց, ինչպես թռչնակի, որին պատրաստվում են տապակել. Խլեք նրանից, սըր, և ես կարող եմ երաշխավորել, որ տիրուհիս կեսը ձեզ կտա. այնպես չէ, մի Լեդի»։ «Իհարկե»,
պատասխանեց Սայսելին։
«Դոկտորին, որին այնքան պարտական ենք, ես սիրով կտամ այն բոլոր զարդերի կեսը, որոնք նա կկարողանա վերցնել աբահայր Մելդոնից»։
Նա լռեց, որովհետև կեղծիքը դեմ առավ նրա կոկորդին։ Ի լրումն այդ ամենին ազգաց, որ դեմքը վարդի նման կասկարմիր կտրեց։ Բարեբախտաբար կոմիսարը չնկատեց, իսկ եթե նույնիսկ նկատեր, ապա կվերագրեր կնոջ հուզմունքին կամ զայրույթին։
«Աբահայր Մելդոն»,
տնքաց նա,
«ամենուրեք աբահայր Մելդոն. համա թե զզվելի գող է այդ գոռոզամիտ իսպանացին, որի համար ոչինչ չարժե մարդուն որբացնել, իսկ հետո էլ թալանել. էլ չեմ ասում, որ նա և չարագործ է, և դավաճան. դուք գիտեք, որ նա հիմա հյուսիսում խռովություն է բարձրացրել. ես դեռ կտեստեմ, թե նրան ինչպես են կախելու. իսկ դուք այդ թանկարժեք իրերի ցուցակն ունեք»։
Սայսելին բացասաբար պատասխանեց, իսկ Էմլին ավելացրեց, թե դա ստիպված են հիշողությամբ կազմել։
«Բարի, վաղը կամ առաջիկա օրերին նորից կանցնեմ ձեզ մոտ, իսկ առայժմ մի վախեցեք, ես ձեր գործից աչքս չեմ հեռացնի, ինչպես կատուն ճնչղուկից. ախ դու կեղտոտ առնետ, իսպանական աբահայր, սպասիր, սպասիր, իմ ճանկերը դեռ կխրվեն քո յուղալի մարմնի մեջ. ցտեսություն, մի Լեդի Հարֆլիտ, ցտեսություն, Տիկինս Թոուեր. պետք է գնամ հաշիվ մաքրելու մի ուրիշ, մի փոքր ավելի լավ տերտերի հետ»։
Եվ հեռացավ, աբահոր հասցեին անեծք մրթմրթալով։